Ang sapot sa kanyang mga mata. Noong una, akala ni Carla ay may buhok sa gilid ng kanyang mata. Napupuwing kaya siya? Kinusot niya ang mata. Pilit niyang tinatanggal ang kung anumang pumupuwing. Naroroon pa rin. Pumunta siya sa banyo. Naghilamos. Binasa ng tubig ang mata. Ano itong hindi ko matanggal-tanggal? Eh kung umiyak kaya siya, hindi kaya malusaw ito ng luha? Aha! Google search. Eye floaters? Posible raw na punit ang retina. Agad-agad siyang napatawag sa pinakamalapit na eye center. Ngayon pa lang ba kayo nakakita ng ganyan? Tanong ng receptionist o ng kung sino mang assistant na sumagot sa telepono. Ngayon lang ho, sagot naman niya. Marami ho ba? Bigla ho bang dumami? Oo nga, parang dumarami ang nakikita niya na parang nakakulot na buhok. Panic time na kaya? May nervyos na sa boses niya. Oho, marami ho. Punta na ho kayo rito sa clinic, isisingit ko ho kayo. Panic time na nga yata. Sa clinic, binigyan si Carla ng pampadilate ng mata. Pinabasa siya ng doktor ng mga letra. Pinatingin siya sa itaas at ibaba, kanan at kaliwa. Pinasunod ang mata niya sa ilaw. Tinanong-tanong. Hindi na siya nakatiis. Ano ho ba ito, doktor? Kailangan pa ho nating eksaminin. Normal naman ho ito sa lampas 50 pero parang ang bata naman ninyo para magkaroon ng ganito. Pagkatapos ay tumingin ng doktor sa kanyang personal chart. Doon banda sa petsa ng kapanganakan. Ay, normal pala po. Naitago nga ng lahat ng facial creams na naitapal niya sa mukha ang lahat ng kulubot. Natanggal din ang lahat ng Botox at Restylane ang lahat ng wrinkles o gatla. Dahil nagpapa-injection siya lagi. Pero sa diagnosis ng doktor, huling-huli na ang kanyang edad. Para na lang siyang langaw na nahuli sa sapot ng gagamba.